Didaskalija. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Didaskalije. S vama je kao i uvijek Andrej Paulus, a danas ćemo govoriti o Europi. Naime, svjedoci smo da velike krize potresaju i crkvu i našu vjeru i moram reći da potresaju zapravo korijene Europe, mogao bih čak da to nazovem nekom krizom identiteta Europe. A čast mi je i zadovoljstvo da u današnjoj emisiji mogu ugostiti fra Luku Markovića, koji već godinama piše razne kolumne, ali i knjige na temu Europe i vjere. Fra Luka, dobrodošli u emisiju na Radio Marije i za početak možete li se predstaviti našim slušateljima?
Hvala na pozivu, čast mi je da sam gost na Radio Marije iz Zagreb. Pa mogu ovako, ja sam otišao negdje 80. godine u Njemačku, tamo sam počeo sa studijem filozofije i povijesti, kad sam magistrirao, onda sam radio na disertaciji iz povijesti u odnosu arapske civilizacije i europske kroz povijest, pa je to na neki način, ajde moja recimo tema, kao što je i pitanje recimo odnosa demokracije i to je pitanje s područja politologije na filozofiji i recimo odnosa komunizma. Moja radnja iz filozofije je bila u stvari od kritički osvrt na pojam otuđenja u marksističkoj filozofiji. Tako i ta je knjiga tiskana vrlo brzo, zanimljivo u Njemačkoj. Pa tako evo, imao sam kontakte i u Njemačkoj. Poslije sam radio na Hrvatskoj katoličkoj misiji, radije sam ostao nego vratio se. Danas pomalo i žalim što se nisam možda čak i prije vratio. Evo, trenutno budem u Tolisi, ovdje u Cavtatu imamo jedan krasan samostan koji su nam dali zadarski frati, kojeg vodi jedan moj dobar prijatelj, fra Ilija Jurić, vrlo gostoljubiv čovjek, svi ga hvale, a pogotovo što je samostan doista na krasnom mjestu odmah na obali.
Pa evo, nadam se da ću jednom i posjetiti samostan. Ko to zna, čudni su Božji putovi. Da. Fra Luka, za početak, kako vi shvaćate Europu? Što ona za vas predstavlja? Da li je Europa nekakva ideja, pa po toj ideji da se onda država i prostori formiraju jednu zajedničku zajednicu, ili je Europa zapravo čisto isključivo jedan geografski prostor koji odjeljuje jedan kontinent od drugih kontinenta?
Europa jest kontinent, ali Europa je kontinent koji je prošao povijesni proces velikih sukobljavanja između naroda i država. Poslije Drugog svjetskog rata na inicijativu Francuske i Njemačke, naravno uz podršku nekih drugih država, sudionika krvavog Drugog svjetskog rata, dakle protivničkih strana, dolazi do stvaranja Unije nekoliko država s ciljem osiguranja mira i boljeg ekonomskog prosperiteta. To je, moramo priznati, dobrim dijelom postignuto. Nekad ukleti neprijatelji, kao što su bili Njemci i Francuzi, žive danas u miru. Usuđujem se reći, čak još uvijek žive u miru. U Europu se danas poistovjećuje vrlo često s Europskom unijom, a manje je s geografskim prostorom. Stvaranjem Unije cilj je bio, kako rekao, postizanje dugotrajnijeg mira između nekada zavađenih naroda i država. Nažalost, Europa se nije uspjela osloboditi američkog tutorstva, sigurno treba biti zahvalan Americi za mnoge stvari, ali mora imati svoje ja. Istina, puno toga povezuje Ameriku i Europsku uniju na području kulture, religije, pa na koncu i politike. Obe pripadaju zapadnoj civilizaciji koja je nastala na temeljima židovsko-kršćanske religije, rimskog prava i grčke kulture. Pa ipak, usuđujem se reći, Europa ili Europska unija se mora izboriti za ravnopravno partnerstvo s Amerikom. Nažalost, do toga neće doći brzo, Evropi nedostaju danas istinski lideri, usuđujem se reći, možda nije skromno, poput Adenauera i De Gaulle, koji su pokrenuli pitanje evropskog zajedništva. A oni su i danas velika nužnost. U ovom vrlo turbulentnom vremenu, u kojem jedan krivi potez, s obzirom na rat u Ukrajini, može izazvati ponovne sukobe, pa čak i na području Unije. Bude li jačala rigidna desnica, ništa u Evropi nije isključeno. Jer na raspoloženje prema migracijama, i to opravdano raspoloženje vrlo često, može se pretvoriti i u međusobnu netrpeljivost, a nažalost ti određeni naznaka već ima, ne znam da li ste pratili, njemački AfD, dakle jedna vrlo rigidna, opasna stranka, je izbačena iz frakcije u Europskom parlamentu, jer su neki od članova te stranke pošli gledati drugačije na događanja u Drugom svjetskom ratu.
Naslov vaše knjige, koja je izašla 2018. godine, glasi "Nije dobro, ali ima nade", misli se na Europu. Važi li ovaj naslov još uvijek ili bi sad u ovim godinama nešto izmijenili?
Naslov te moje knjige, koja je prije nekoliko godina izašla u Zagrebu u danju Glasa koncila, inspiriran je jednim zanimljivim razgovorom dvojice žurnalista, Izraelca i Njemca, koji je vođen nekoliko godina nakon ujedinjenja dviju Njemačke. Razgovor nosi u sebi određenu poruku za Europu, koja se zbog migracija i jačanja, kako kažem, rigidne desnice i rata u Ukrajini nalazi u vrlo velikim, delikatnim problemima. U tom razgovoru dvojice kolega pita Njemac Izraelca kakvo je stanje u Izraelu. Ovaj mu odgovara dobro, ali nema nade. Na slično pitanje kaže Njemac Izraelcu da stanje u Njemačkoj nije dobro, ali da ima nade. Izraelac je definirao status Izraela, ljudi se navikli da je kaos normalan, da su nemiri normalni, ali nažalost nema nade da će doći bolji dani, da će doći do izmirenja između Palestinaca i Židova. Nešto o tome govori i trenutno stanje u Gazi i Izraelu. Izrael je okružen s oko 400 milijuna Arapa koji ga i ne obožavaju zbog nerešenog palestinskog pitanja. Stanje u Izraelu je doista bez nade ukoliko se ne pronađe rješenje za dugotrajni mir, a to znači i pravedno rješenje za palestinsko pitanje. Njemac je razočaran lošim ekonomskim stanjem nakon ujedinjenja dviju Njemački, ali vjeruje da će se taj problem nadići. I to se doista za nekoliko godina dogodilo. Njemačka je ponovno postala vodeća ekonomska sila u Europi. Utoliko se može reći Europa ima nade, ali se mora dosta toga promijeniti. Ne može se sve karte staviti na profit i liberalnu ideologiju. Postoje i druge vrijednosti u kojima ovisi prosperitet Europe, ajde recimo bolje Europske unije. A to su očuvanje vrijednosti kao što su obitelj, tradicija, kultura evropska i prije svega jačanje nataliteta. Kako kaže meni draga filozofkinja židovka Hannah Arendt, svako rođenje je razlog za slavlje. Ja bih nadodao i garancija opstanka jednog naroda i civilizacije. Ošto je da ta važna činjenica u Europi potisnuta među nevažne stvari. Zato su migranti postali nužnost Europe, bolje rečeno potrebna radna snaga. Neke bogatije zemlje, kao Njemačka, imam iskustvo tamo, galame protiv migracija u zadnje vrijeme, a vjerujem da mnoge rade na dolasku migranata jer nemaju radne snage. Neko mora djelovati u uslužnoj djelatnosti. Bojim se da hrvatska politika toga nije svjesna, pa bi se moglo dogoditi da postane sabirnim centrom za problematične migrante koje će bogatije zemlje u koje oni prvo dolaze sortirati pa i poslati u ove za njih manje interesantne zemlje. Evo tu leži problem na neki način trenutne Europe, ali nade ima.
Slažem se s vama i vjerujem da će Europa nadići te svoje izazove koje sad očekuju i u ovom sadašnjem vremenu, ali i u budućnosti. A vi ste već nešto u prvom odgovoru rekli da Europa se mora vratiti da bude na nekakvom al pari mjestu u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Ali je li zapravo realno očekivati da Europa može biti na takvom jednom mjestu? I kako je njeno mjesto u odnosu i na Rusiju i na Kinu? Evo, Indija se pojavljuje, Brazil se pojavljuje, tu je Južnoafrička republika.
Gledajte, ako se misli na ekonomsku moć Europe, na globalnoj razini, ona je velika sila. Dakle, još uvijek veća od Indije i Kine, pa čak moglo bi se reći i od Amerike. Nažalost, tu ekonomsku moć ne prati politička moć. Europa nema toliko političkog utjecaja koliko ima Amerika ili Kina ili Rusija danas, ali nedostaje i određena politička mudrost onih velikih političara koji su doveli do ujedinjenja Europe. Gledajući na ljudske resurse, Europa neće moći nikad parirati Kini i Indiji. Bojim se da je odlazak Velike Britanije iz Europske unije išao zatim da se Europsku uniju politički oslabi, pa čak i vojno. Hoće li se Britanija jednog dana vratiti u uniju, teško je znati, iako je tamošnji standard nakon izlaska poprilično opao. Zlo će biti još uvijek veće ukoliko i neke druge zemlje izađu iz unije. Zbog prevelikog naturanja liberalne ideologije koju ljudi ne mogu prihvatiti i lako prožvakati, ali sigurno i zbog migracija. Tu se ne radi samo o rodnoj ideologiji, nego i o pokušaju da se nacije podjarme nekoj evropskoj ideji evropljanina i to na štetu manjih naroda. Evropski narodi nisu zato još uvijek spremni niti zreli, treba ići polaganijim korakom. Ostalom, prema određenim istraživanja prije 2-3 godine, ogroman broj Francuza i Njemaca vidi u sebi prvotno Njemce i Francuze, pa te tada Evropljane. A što se utjecaja politike tiče, Europa istina, kaska, rekao sam za Amerikom, čak bi se moglo reći da je previše poslušna samoj Americi.
Meni se često čini kada razgovaram ovako s ljudima da zapravo jednog prosječnu osobu Europe, da sama Europa toliko i ne zanima. Možemo možda to vidjeti i po ovim rezultatima izlaznosti na izbore, barem u Hrvatskoj, ako ćemo govoriti. Odnosno, želim reći da Europa ljude zanima samo ako će ta Europa pružiti bolji standard. Je li Europa nešto više od toga da ljudima nudi samo mir koji se temelji na nekakvoj materijalnoj, odnosno ekonomskoj moći?
To ste fantastično zapazili. Dakle, izlaznost za europske izbore je u Hrvatskoj bila katastrofalno mala. Ista je takva i u drugim tradicijskim zemljama, ali nije puno bolja ni u zapadnim, bogatim, većim zemljama. Nažalost, situacija je takva da se ljudi ne identificiraju toliko sa europskom politikom koliko još uvijek s nacionalnom. I to je pitanje vremena gdje će trebati puno usklađivanja da zadovolji interese svih, pa i malih naroda. Kako rekao, Europska unija je dobar projekt jer je doprinijela dugotrajnijem miru u Europi, a nema sumnje i boljem ekonomskom stanju, pa i određenoj političkoj sigurnosti. Bilo bi puno nesigurnije da nema Europske unije. Danas se Rusi i bez Amerikanaca ne bi usudili napasti Europu. Bez atomskog oružja ne mogu, kako vidimo, pokoriti Ukrajinu, a kako bi to učinili sa jednom Europskom unijom. Problem leži dobrim dijelom u uvjerenju da se sve rješava boljim materijalnim stanjem. Ima i obrnutih pokušaja i poruka. Često čujem, nadam se da me neće krivo shvatiti kolege, kako svećenici u Hrvatskoj u BiH propovijedaju da za sreću nije potrebna materijalna strana. To je iluzija kao i priča kako materijalno bogatstvo rješava sve probleme čovjeka. Da bi čovjek bio zadovoljan, mora imati normalne ekonomske uvjete za život. Dokaz za to jest odlazak naših ljudi iz tranzicijskih zemalja u zemlje zapadne Europe. Materijalno se ne smije podcijeniti, ali se isto tako ne smije niti precijeniti. Vrijeme je da političari u Europi to shvate, te počnu ispravljati učinjene pogreške. Da se učini više na očuvanju tradicionalnih vrijednosti, koje su bile i ostale jedna od temelja za sretan i sladan život, za osmišljen život. S onim čime su ljudi bili zadovoljni i u krizi vremenima. Na koncu, to je tlo na kojem je čovjek u Europi stajao vrlo čvrsto, pa čak i onim teškim trenucima, izazovnim trenucima života, kad nije bilo takvog blagostanja kao što ga imamo danas. Dakle, čovjek je takvo stvorenje da voli Europu. Dakle, ja istinski Europsku uniju volim, ali volim nekako više svoj kraj, volim više Hrvatsku, volim Bosnu i Hercegovinu. Živio sam u Njemačkoj dugo godina i onda sam se odlučio prije vremena, prije umirovljenja, vratiti u moju rodnu Posavinu, a kad kažem Posavinu, to mislim vratiti se i u Hrvatsku i biti. Iako sam doživio dosta razočarenja povratkom, ne kajem se, zavičaj narod kojem čovjek pripada ne zaboravljaju se lako. Pogledajte mlade Hrvate druge i treće generacije s koliko žara navijaju za Hrvatsku. Taj danas bi ih mogao potaknuti na povratak. Naravno, ako se za to stvore uvjeti, prije svega ekonomski i politički. Jer kako rekao, materijalnu stranu se ne smije precijeniti, ali ni podcijeniti. O tom bi trebali razmišljati hrvatski političari koji rado govore o povratku iseljenih Hrvata, ali nažalost ne čine puno. Treba dokinuti korupciju, klijentelizam, nepotizam. U Europi ima moćnih Hrvata koji mogu učiniti puno u Hrvatskoj, investirati. Ne treba iseljenicima za povrat nekih 200.000 kuna, nego garancija da ih ne može maltretirati korumpirani lokalni i državni političar. Nažalost, s time se susreću pojedini iseljeni povratnici koji su uložili novac u Hrvatskoj BiH. Srećom, ovo kažem još jedanput naglašam, srećom crkva preko hrvatskih katoličkih misija pomaže barem iseljenicima očuvati vezu s jezikom i kulturom svojeg naroda, naravno i sa vjerom. Ali niti to neće trajati vječno. Ne dogodi li se nešto, neki bolji rad na povratku iseljenih Hrvata, to će do asimilacije kako imamo glede Hrvata u Americi ili Južnoj Americi, gdje ljudi ne znaju hrvatski. Oni znaju da su hrvatskih korijena, ali povratak u Hrvatsku nije tako zanimljiv kao što je u Europi još uvijek. I nadam se da će to hrvatska politika shvatiti i odraditi.
Često se govori o gubitku kulture u Europi, gubitku tradicije, kao da se ti temelji urušavaju, jesu li oni urušeni od strane neke vanjske sile, nekog vanjskog faktora, ili smo mi sami krivci što se ruši ta europska kultura. Moje pitanje glasi, imaju li uopće kultura i tradicija danas ikakvu važnost u Europi?
Nažalost, čitava zapadna civilizacija proživljava određenu krizu na području tradicije i kulture. Europa postaje sve više, to se zapaža svakim danom i u medijima, multikulturalno i multireligijsko društvo, što učete na transformaciju osjećaja prema tradiciji i kulturi. Krivo svačeno prosvjetejstvo, koje je sigurno bilo dobrodošlo, ali krivo svačeno prosvjetejstvo, što je iskoristio agresivni liberalizam, uspjelo je potisnuti ono što se smatralo domaćom kulturom i tradicijom naroda u Europi, pa ako hoćete i religijskim vrijednostima. Te na taj način učinilo Europu nesposobnom za susret s novim civilizacijama koje sa sobom donose migranti. S migrantima ne dolaze samo ljudi, radna snaga, kako su mislili političari, nego dolaze i ljudi s tradicijom, religijom, kulturom, s vrijednostima, koje su ponekad čak i vrlo upitne. Pogledajte što se samo radi danas u Pakistanu, što radi ta rulja, na koji način ubija one koji eventualno malo zakače ili se odnose kritički prema islamu. Pa i onim mnogim drugim islamskim zemljama. Pojedini migranti iz zemalja u kojima vlada ekstremni islam, usuđujem se reći neprosvjećeni islam, drže se često kao pijan plota i oni religijski odredbi koje su anakrone i vrlo opasne, koje je prosvjećeno kršćanstvo ostavilo iza sebe. Evropljani koji su izgubili pozitivan odnos prema svojim vrijednostima, susreću se danas s tim ljudima. Tko će biti pobjednik u takvoj situaciji? Jasno, oni koji drže do svojeg, pa i onog neprosvjećenog, ako se nešto ne promijeni, posljedica će biti jačanje opasne evropske desnice i bojim se da neke stvari već sad podsjećaju na previranja krajem 30. godina prošlog stoljeća. Naravno, uzroci su različiti koji su doveli do Drugog svjetskog rata, do nemira, u odnosu na one koji se danas događaju. Tada su bile silne reparacije koje je Njemačka morala plaćati, bila siromašna i na koncu dogodilo se to da je ono zlo od Hitlera došlo na vlast, narod ga je birao, ne zato što su Njemci ubiti, nacisti, živio sam predugo, to je jedan divan narod, ali kad se nađe čovjek u krizi, kako je sad Europa, onda birači često biraju i ljude koji su doista opasni po miru Europi. I toga se bojim da bi se moglo dogoditi.
Imali smo ovih proteklih par godina stvarno velike izazove za Europu. Imali smo pandemiju koronavirusa, migracije potresaju Europu već nekoliko godina i prije toga. Onda ovaj nesretni rat između Ukrajine i Rusije. Što vi kažete, kako se Europa snašla u svim tim situacijama?
Gledajte, posljedice gubitka povjerenja u politiku, recimo i u znanost, u Europi se vide upravo u slučaju korone. Mnogi su, nažalost, i dio klera nijekali koronu, iako se radilo o ozbiljnoj bolesti. Vjerovalo se više medijskim širiteljima zavjera urote nego struci. Naravno, ne može se isključiti da su pojedini političari u svijetu iskoristili koronu za vlastito bogaćenje. Naznaka za to ima. Međutim, ne može se nijekati tu bolest. Hrvati moraju znati da korupcija i klijentalizam, pa i nepotizam, nije samo stvar Hrvata, nego i Amerikanaca i svih Evropljana, pa i oni najbogatiji i u najuređenijim državama. Migracije su poseban problem. Kad je Angela Merkel prihvatila masovno izbjeglice, nitko se nije usudio javno kritizirati njeznu politiku. Oni koji su to učinili proglašeni su od strane dirigiranih medija, mainstreama, moralnim smećem. Jedan od vođećih filozofa svijeta, Peter Sloterdijk, je u jednom intervju rekao kako Nijemci mogu biti sretni ukoliko u budućnosti pronađu način suživota s pridošlim migrantima. Jer se radi o ljudima s drugačijom tradicijom, kulturom, pa i shvaćanjem uloge religije u društvu. Njemački mediji su ga razapeli. U Njemačkoj je tada stvoreno jedno stanje lažnog humanizma i oni nehumani su se počeli prodavati za humane. A u stvari radilo se o tom da je politika vjerovala kako dobiva potrebnu radnu snagu, naravno i poslodavci, a dobila je poprilično velike probleme. Nešto bi istog trebala naučiti Hrvatska. Ne treba poslodavcima dopuštati da uvoze radnu snagu ako već imaju svoje ljude. Ako nisu sposobni platiti pristojan čovjeka, ne treba otvarati poduzeća. Posljedice toga vidimo u nevjerojatnom jačanju stranke AfD-a u Njemačkoj, koja je izrazito antimigrantski raspoložena, ali i trskom ponašanju pridošlih migranata. Bojim se da migrantskom politikom Europa srlja u velike probleme. Ako ne dođe do promjene, može nastati i stanje kaosa. Problem migracije je usko vezan uz problem jačanja rigidne desnice u Europi. Ako dođe do veće krize, neće biti onog lažnog jedinstva među europskim desničarima, jer mnogi od njih gledaju drugačije na povijest, pa i drugi svjetski rat. Recimo, što će Orbanu Velika Mađarska na majici? Jer za netko misli da samo Srbi sanjaju o Velikoj Srbiji na račun Hrvata. Vrlo je upitno kako će se stvari razvijati u Italiji ukoliko dođe do krize u Europi. Što se rata u Ukrajini tiče, jasno je svakom dobronamjernom čovjeku da je u pitanju prljava ruska agresija na tu zemlju. Pa ipak, ako zapadna politika želi biti iskrena, mora se postaviti pitanje koliki je udio njezine krivice u tom krvavom ratu. Do puča protiv Janukovića Rusima sklonog ukrajinskog predsjednika nije došlo bez utjecaja zapadne politike, bez NATO pakta. Možda je trebalo ipak sačekat, uzeti si više vremena, da dođe do promjena možda i u Rusiji. Ne bi Ukrajina postala dio Rusije, iako tamo skoro 75% ljudi govori ruski. Ali to je jedan samosvjestan narod koji je trebao čekati jedno vrijeme i iskoristiti svoju priliku, a ne dati priliku jednom zlu kao što je Putin da ga napadne. NATO snosi svoju odgovornost. Narod Ukrajine, ali i Rusije, vapi za prekidom rata. Vrijeme je da Europa i Amerika i druge svjetske sile učine sve da taj rat završi. On sigurno neće završiti pobjedom jedni ili drugi što lupetaju pojedini evropski političari. Što rat dulje traje, gubitnik će biti svi, pa usuđujem se reći, veliki gubitnik će biti i sama Europa.
Slažem se s vama i evo i molimo i nadamo se da će taj rat što prije završiti. I općenito meni je bilo strašno to iskustvo da evo nekih 800 km ovdje od Zagreba, 900 km vodi se u 21. stoljeću rat u Europi, a mislili smo da je gotovo s tim. Imamo sad jedan problem da se konstantno napada ovaj temeljni identitet Europe koji se, kako ste vi već spomenuli, temelji na kršćanstvu, na rimskom pravu i na grčkoj filozofiji. Koje nam se to laži o Europi prodaju danas kao istine?
Prisjećam sam se jednog razgovora za jedan politički hrvatski tjednik prije 2 godine, u kojem sam rekao da je netko homoseksualac ne zato što je htio, nego jer ga je takvim izjedna revolucija ili ga je Bog takvim stvorio. Moramo početi od te činjenice. Osude kroz povijest koje su bile grozne i diskriminirajuće potrebuju korekciju, određenu toleranciju prema ljudima. Ali to ne znači da je sve isto. To je ta laž. Ne može se u potpunosti poistovetiti tradicionalna obitelj između muškarca i žene koja je garancija opstanka svijeta rađana s istospolnom zajednicom. Ne može se tradicionalna obitelj na taj način malovažiti. Civilizacija koja stavlja pod upitnik vrijednosti obitelji i rađanja nema budućnost. To se već nazire u Europi. Zašto Europa treba emigrante, iako je to bože protiv njih? A upravo zato što nema rađanja. Do kakvih apsurdnih stvari dolazi pokazuje slučaj jedne njemačke profesorice, autorice Irene Braunschweiger, koja sa omalovažavanjem govori o rađanju, pogotovo o djecu. Djeca su za nju problem svijeta. Svojom galamom ometaju odmor odrasti za udare. Dakle, prema njezinom mišljenju, obitelj s djecom je problem društva. Žena misli da djeca ne treba, da se ne trebaju rađati. Naravno, da iza takvih misli stoji ideja obrane oni koji ne žele imati djecu ili su u istospolnom braku pa i ne mogu imati. U jednom eseju u Glasu koncila sam prije 2-3 godine među ostalim osvrnuo i na kritično na njezino razmišljanje. Na kraju sam zaključio da ta ista gospođa koja propagira nerađenje očekuje vjerojatno da ju netko njeguje kad bude stara i nemoćna, da se netko brine za nju. Roboti to zasigurno neće moći tako njezno činiti kao što čine ljudi. Ta žena je tipičan primjer kako ideologija i pristranost, kako mainstream može isprati čovjeku mozak. Stavim taj svoj kritični tekst esej na Facebook, nakon nekog vremena dobio obavijest da je esej skinu, jer ne odgovara ideologiji. Pitan se koju, čijoj. Onaj koja sustavno prodaje laž za istinu, koja želi reći da je sve isto. Sve nije isto i neće nikad biti. Laž se može prodati za istinu i puno se prodaje, ali ona time ne postaje istinom, nego još više produbljuje jaz u društvu. I do tih problema će doći, neće ljudi šutjeti toliko kao što šute danas. Doće do sučeljavanja mišljenja, sam duboko uvjeren. I do određene korekcije, morat će doći. Pod istinom nam se prodaje također priča o globalnoj pravednosti. Dok istovremeno bogatije države misle uglavnom na svoje interese, pa usuđen se reći čak i u samoj Europskoj uniji. Ako je Europska unija toliko idealno uređena, pravedna, zašto velike i bogate zemlje isisaše mladost i siromašni, pogotovo tradicijskih zemalja u Europi kojima pripadaju Hrvatska i BiH? Zašto nije došlo do malo više solidarnosti prema siromašnim zemljama, pa bi mladi ostali u svoj domovini? Zašto su bogate zemlje sve bogatije u svijetu, a siromašnije svi siromašnije, ako se radi na globalnoj pravednosti? Jedna od opasnih laži jest i ta kako je znanost riješila sve probleme. Tu se ne može kritizirati prave znanstvenike, nego površne znanstvenike koji su u startu govorili kako nema govor. Znanost je riješila i riješiti treba će, kako je rekao Lord Kelvin u krajem 19. stoljeća, početkom 20. Znanost će za par godina riješiti sve probleme i sve će nam biti jasno. Naravno, to je zabluda. Danas kvantna fizika jasno kaže da pojma nemamo skoro o životu. Nepredvidive su mnoge stvari. Događa se ono što nismo mogli slutiti. Jer, stari Einstein je rekao, vjerojatno vam je poznat onu rečenicu, jer se to stari mislio na Boga poigrava s nama. Kad je vidio da se te čestice kreću nepredviđeno, da budu na nekoliko mjesta istovremeno. Ozbiljniji znanstvenici danas, naprotiv, govore o tome da znanost većim spoznajom shvaća da sve manje zna. Nešto u duhu filozofa Sokrata. Ta laž o svemoći znanosti je uspjela utjecati na potiskivanje religije, bolje rečeno kršćanstvo u Europi iz javnog života, što ima za posljedicu određenu sekularizaciju. Danas u susretu s vrlo konzervativnim i agresivnim azijskim i afričkim islamom shvaćaju poneki političari i intelektualci u Europi da su potiskujući i omalovažavajući vlastitu religijsku tradiciju izbili ljudima to ispod noga. Prosječan Evropljan je dezorijentiran, često ne zna kamo pripada. Europa treba, usuđujem se reći, više mudrih ljudi. Kako reče filozof Platon, političara filozofa, a manje oni koji misle da sve problemi se mogu riješiti profitom i širenjem, čak i one pretjerane liberalne ideologije.
Pa evo, kad kažete da nam treba više mudrih ljudi, što reći, gdje ćemo naći te mudre ljude ako i na službenim stranicama Europske unije se nameće LGBT svjetonazor svim građanima Europske unije? Što reći na to?
To je jedan veliki problem, jedna kontradikcija in se s obzirom u odnosu na slobodu. Nažalost, sve smo bliži onoj Orwellovoj viziji futurističkog digitalnog totalitarnog društva, koje puno priča o individualnoj slobodi, dok se kvremeno tu istu slobodu dokida potpunom kontrolom pojedinca i društva. O kakvoj se slobodi može govoriti ako političke i ekonomske elite, korporacije, pa i medicina mogu znati od čega sam bolestan, što želim jest piti, kako se ponašam na poslu, kamo idem, s kim kontaktiram, koju stranku biram, kojoj ideologiji pripadam. Upravo tom potpunom kontrolom pojedinca čovjek prestaje biti slobodno stvorenje. Još kad se tomu nadoda pritisak da se sve prihvati kao isto, recimo da nema razlike između istospolnih brakova i prirodi koji su jedini sposobni osigurati budućnost svijeta rađanjem, postavlja se pitanje što je istina. Ono što nameće javno mišljenje, mainstream, ili ono što je doista istina. Europa je tu u gore situaciji nego Amerika. Tamo glede tih pitanja ima više slobode, više demokracije. Amerika vrlo lukavo preko svojih lobista nameće Europi pravila ponašanja, dok u njoj samoj glede pitanja postoji različiti pogled u pojedinim saveznim državama. Recimo, glede pitanja istospolnih brakova, pobačaja i drugih stvari, recimo čak i glede eutanazije.
Što mi možemo konkretno promijeniti? Mi kao pojedinci?
Čovjek je istina individualno stvorenje, ali i društveno. Važno je zauzimati se za slobodu mišljenja. Važno je biti aktivan u društvu. Ne smije se dozvoliti da politički javno nametnuto mišljenje ovladava društvom. To je velika opasnost za budućnost svijeta i Europe. Pojedinac ne smije biti indiferentan. Nažalost, sve je više indiferentan u Europi. Sve jednom što se događa. Boli me kad vidim koliko je, recimo, klijer naš poslušan političarima koji misle uglavnom na sebe, a ne na opće dobro. Zamislite paradoksa, 1980. godine izlazi na njemačko moja knjiga iz filozofije koja obrađuje pojam otuđenja, kritizira oštro marksističko-komunistički pogled na slobodu, riskiram puno. Upozoravaju mi kad sam došao u kući, sreća, to je već vrijeme kad je potisnuta ona totalna diktatura. Dakle, upozoravaju mi da bi mogao biti zatvoren. I danas doživim da mi neki uvjereni jugonostalgičar koji poznam jako dobro kaže ti nisi dobar Hrvat jer ne voliš nekog političara iz neke stranke. I to onoga koji je bio blizak komunistima, čak i član Saveza komunista. Nažalost, danas javno mišljenje ne kreiraju mudri ljudi, nego politički i ekonomski profiteri kao i lobistički krugovi. Ali i prevrtljivci koji iskoristuju ga preko noći od rigidnih komunista postaju veliki domoljubi. Otpor tim stavovima je važan, ali se pritom mora paziti da se ne upadne u zamku povijesni revizionista. Mnogi hrvatski desničari, kažem oni rigidni, se dive Orbanu i Trumpu, a neki i Putin. Sjećam se moje polemike sa jednim hrvatskim admiralom koja je prenešena 20-30 medija. Bilo je negdje po mom procjeni preko 10.000 komentara sa mnom i ono što me zgrozilo, 60% je podržavalo moju kritiku njega koji je hvalio Putina, dok je oni drugi 40% davali njemu za pravo. To je naš problem. Treba početi razmišljati što se može dogoditi. Nije sve što je desno i pozitivno. I to samo jer su ti ljudi navodno protiv liberalizma, divili su im se, jesu li doista to borci protiv pretjeranog liberalizma i zatvorenih kršćanskih vrijednosti ili je u pitanju nešto drugo. Ja ne vjerujem da Orban štiti kršćanstvo, niti vjerujem da ga štiti Putin, niti vjerujem da će ga i da ga želi zaštititi Trump. Europi u obrani vrijednosti i zdrave tradicije trebaju moralni, intelektualni autoriteti, a ne politički šalatani i prevaranti. Svaki pojedinac mora činiti sve da upravo ti časni, sposobni ljudi predstavljaju narod, društvo, naravno i Evropsku uniju.
Na tragu ovog vašeg odgovora, kažete da jačaju ti ekstremizmi u Europi. Sam period između dva svjetska rata i onda posebno drugi svjetski rat je razdoblje ekstremnih politika. Koliko je sjećanje na tragediju Drugog svjetskog rata važno za Europsku uniju? Jer na tragu Hane Arendt, koju ste i vi spomenuli, čini mi se da je između ostalog zaborav na tragediju Drugog svjetskog rata dovodi baš do tog sve većeg ekstremizma u Europskoj uniji. Znači, nove generacije se ne sjećaju svih onih strahota i katastrofe koja se događala na ovim prostorima od tamo negdje 38. do 45. pa i nakon toga.
Filozofkinja Hannah Arendt je, promatraju suđe nacističkom zločincu Eichmannu u Jeruzalemu, ustvrdila kako u njemu nije vidjela demona, nego običnog čovjeka zavedenog od strane bolesne nacističke ideologije. I nacizam, i fašizam, i komunizam su kao takve ideologije osuđene u svijetu, pa i od strane Evropske unije. Dok se na jednoj strani, vidimo danas, budi rigidna evropska desnica, sklona reviziji i povijesti, djeca komunizma ne žele još uvijek vidjeti da su ljudi poput Staljina, Mao Tse-tunga, Čaušeskog, Honeckera, Tita, sjevernokorejske karikature od čovjeka i političara i drugih komunističkih zločinaca bili despoti najgore vrste. Jačanje desnice u Europi može eskalirati i u međudržavne sukobe. Arendt je imala pravo kad je rekla da Eichmann nije demon, nego običan, zavedeni čovjek. Gledajte što se događa u Srbiji. Ideja srpskog svijeta je do te mjere zavela Srbe da ljudi doista vjeruju kako su Hrvati u Jasenovcu ubili 700.000 Srba. Da su svi Srbi na Balkanu, samo ne žele reći da su Srbi. Da Srbi imaju pravo ubijati Hrvate i Bošnjake. Uostalom, to je rekao svojevremeno srpski episkop Danilo u Mađarskoj. Zbog tog je od strane evropskih crkava s centrom u Ženevi organiziran razgovor u Špajeru u Njemačkoj, na kojem sam na molbu pokojnog Fraberana Dukića, koordinatora svih hrvatskih zajednica za Njemačku, predstavljao hrvatsku stranu. Želio se zbog te izjave izbaciti Srpsku pravoslavnu crkvu iz vijeća crkava u Ženevi. S pravom kažem, šteta što to nije učinjeno, jer crkva koja podržava Miloševića, njegovu kopiju Vučića, ne zaslužuje biti među crkva koje žele mir. Koliko zla ta crkva nanosi samo Crnoj Gori, bojim se da će na kraju, zahvaljujući njoj, Srbija podjanuti Crnu Goru. I o tom bi trebala razmišljati hrvatska politika. Gledajte tog lukavog, bolje rečeno, jadnog Porfirija, srpskog današnjeg patrijarha. Čovjek je u Zagrebu prikrivao svoju opčinjenost idejom srpskog svijeta. Glumio humanog internacionalca, a danas je utjelovljenje te srpske anakrone bolesne ideologije, koja bi prostor bivše države mogla ponovno strovaliti u provaliju sukoba. Europa je sita ideologija, bilo lijevi ili desni. Vrijeme je za razum i humanizam, u suprotnom sve otići k vragu. Ratovi ne nastaju jer ih ljudi žele, nego je to žele bolesni manipulator. Stide li se, da se vratim na Porfirija, u Hrvatskoj oni intelektualci, političari, koji su izigrani od Porfirija. Možda i nisu izigrani, možda imaju dosta sličnosti s njim, možda su se iz tih sličnosti i družili s njim. Ali za mene bi bilo vrlo zanimljivo pitanje tko je njih upoznao s Porfirijem i tko je sugerirao druženje s Porfirijem. Jer mi imamo u Zagrebu stotine intelektualaca, svećenika, koji su daleko jači od Porfirija, pa nisam vidio da je netko došao na ideju gurnuti intelektualce da se druže s njim. Nama je potrebno više slobode u Europi, više individualizma, ali onog zdravog, i to onog kritičnog, a ne hiperindividualizma koji nas potiče na uvjerenje kako smo dostatni sami sebi, imamo pravo na svaku vrstu uživka. Sloboda, to mora biti jasno, uključuje uvijek i odgovornost za sebe, ali i odgovornost za društvo, jer nitko ne živi samo za samoga sebe.
Tako je, slažem se s vama. Za kraj, mogli bi još mi tu mnogo pitanja otvoriti, ali evo još jedna stvar me zanima, koja je isto u jednu ruku paradoksalna. U jednu ruku konstantno se govori o zaštiti života migranata, a s druge strane opet ta ista Europa se zalaže za pobačaj i za eutanaziju. Kako to komentirate?
Svjetske migracije su uglavnom posljedica siromaštva, koje su djelomično prouzročile evropske kolonijalne sile. Istina, ima tu podmukli pokušaj islamizacije Europe i to političari moraju shvatiti. Uostalom, Erdogan je pozivao prije par godina muslimane javno da imaju više djece u Njemačkoj Europi i učine je svojom islamskom. Zar nije čudno da bogate arapske zemlje ne žele primati migrante iz muslimanskih zemalja. Tko je primao Sirice u Saudijskoj Arabiji? Nitko. Dok uvoze milijune stranih radnika, uvode hinduiste, budiste, arapske zemlje, bogate, kršćane. Naravno, ti ne mogu graditi crkve i hramove u njihovim državama kao pridošli muslimani džamiju u Evropi. Zanimljivo je da ćete unatoč tomu čuti priču o islamofobiji u Evropi, pa i od vjerskih predstavnika muslimana u Hrvatskoj BiH. To su, usuđujem se reći, besramne izjave s obzirom na stanje kršćana u svijetu islama. Isto tako je čudno da među migrantima iz Afrike i Azije ima malo kršćana, hinduista i budista, a i oni žive u siromašnim zemljama. Odakle pojedinim migrantima toliki novac da mogu plaćati kriminalce koji ih ilegalno prebacuju u Evropu i unutar Evrope? Izgleda da je u zadnje vrijeme Evropska unija došla pamet. Pitanje je, s obzirom na jačanje rigidne desnice, da li je kasno? Da li se može izbjeći kaotično stanje u Evropi? Nisu evropski birači postali preko noći rasisti. Jačanje rigidne desnice je usko vezano uz pitanje migracija. A rigidna desnica se neće okrenuti samo prema migrantima i strancima, nego će tražiti i reviziju povijesti. Pitanje pobačaja je jako kompleksno pitanje. Bilo bi idealno kad bi društvo bilo tako uređeno da omogući svakoj ženi da može roditi dijete, biti sigurna da će ga moći odgoditi. Nažalost, nije tako. Čak i u bogatim europskim zemljama. Nažalost, i oni koji pričaju puno protiv pobačaja ne čine puno ili možda nisu u stanju puno učiniti. Zabrana sama po sebi, tu ima pravo gospođa Selak Raspudić koja je rekla u intervju, ne rješava problem. Ilegalni pobačaj je bilo u najkatoličkim obiteljima kod Hrvata i prije nekoliko desetića. To je dokaz da govor o grijehu nije dovoljan. Treba stvoriti uvjete da obitelj bude cijenjena, da rađanje bude na radost društvu, kako kaže Hannah Arendt, a ne da se osjeća kao da je na terenu. Nažalost, na tom se radi jako malo. Uzrok leži u potisnutoj vrijednosti obitelji, njezinom izlječavanju sa svim i svakim. Eutanazija je daleko veći problem od samog pitanja vjere i morala. Ako se doista o zakonu u europskim državama, čega već ima, pogotovo ako to postane uobičajenom praksom, evropska civilizacija ide svome kraju. Smrt će iz materijalnih razloga postati važnijom od života. Mnogovrsne zloupotrebe su kod legalizirane eutanazije moguće. Može se dogoditi da se ljudi odluče za eutanaziju kako ne bi bilo na teret bližnjim. Recimo danas, mnogi stariji Nijemci koji nemaju veliku mirovinu provode dane u Tajlandu, čak i u Vijetnamu, da ne bi pali na teret djeci. Isto se može dogoditi sa eutanazijom. Moguće je da se u društvu stvori takvo raspoloženje da stariji osjete kako su tereti. Uostalom, prisjećam se za vrijeme korone, su neki mladi u Njemačkoj govorili kako je ona Božji blagoslov, jer odnosi starije koji svojim raskošnim životom zagađuju klimu. Moguće je da i najmoćni, najmanji životni problemi ljude potaknu na eutanaziju, da odustanu od života. Ili, što je isto tako opasno, da to postane modo. Krene li sve kako ne treba, nitko ne može isključiti mogućnost da se stvori takvo društveno ozračje da zdravstvo, mirovinski fondovi počnu sugerirati, naravno indirektno, politici tko treba ili javnom mišljenju, a tko ne treba živjeti. Tko je, a tko nije teret društva. To zvuči apsurdno za danas, možda se neki začu da to kaže, ali za se danas ne smatra sasvim normalnim ono što je prije 60 godina bilo u zapadnim zemljama osuđivan. Biće takvih promjena još uvijek, nekih na dobrobit društva, a neki na štetu, kao što je forsiranje eutanazije. Što reći na kraju, život je kršćanski gledano najveći Božji dar, pa ako ateisti hoće i evolucijski gledano, to je najveći dar. Čovjek je dobio priliku ostvariti se, biti na korist sebi i društvu. Civilizacija u kojoj smrt iz bilo kojih razloga postane važnija od života je na putu propasti. Bojim se, s obzirom na mnoge probleme i izazove, da je kršćanska zapadna civilizacija na putu da uništi sama sebe. Naravno, ukoliko ne dođe do zdravih promjena. Susrećem, recimo, često, otkad sam se vratio pod nas pojedine klerike, koji rado govore o trulom zapadu. A ne premećuju ljudi trn brvno u vlastitom oku ili ne primećuju pod navodnicima da se struže stvara i oko njih. Mi nismo izvan Europe, mi smo dio te evropske civilizacije, usuđujem se čak reći. Ono što se u Njemačkoj događa ili u drugim evropskim zemljama, bogatijim, sekularnijim, da se to u hrvatskom narodu čak i bržim tempom događa. Može se dogoditi da evropska civilizacija doista bude potisnuta od neke druge, da koja će možda čak stavljati obitelj, rađanje i vrijednosti života na prvo mjesto. Ali to ne mora biti neka humana i naprednja, nego može biti čak ona koja ne želi vlastitu tradiciju stavljati pod upitnik, a to se mora, čak niti tada kada je potrebno pročišćavanje tradicije. Mi smo imali u našoj kršćanskoj tradiciji negativni stvari koji se kršćanstvo zahvaljujući prosvjećenju oslobodilo. Ne bih poželio da Europa postane poput Irana i Afganistana i drugih islamskih konzervativnih zemalja koje vrijednosti obitelji, rađanje i tako dalje štite nasilje. Nasilje nije nigdje dobro. Što reći na kraju, Europa je još uvijek i pored svih zabluda najugodniji prostor za život. Bilo dobro da uz određene korekcije pretjeranog liberalizma, prevelike sklonosti profitu i materijalizmu tako bi ostane. Puno će toga ovisiti o spremnosti čestiti i sposobni ljudi da se mirnim putem suprotstave onome što samu Europu i njezinu civilizaciju dovodi pod upitnik. Da ne prepuste političari da odlučuju o svemu. U društvu mora biti takvo ozračje stvoreno da dođe do ozbiljnijih diskusija onome što definira zdravu budućnost Europe. Ne smije se dogoditi da nam o Europi, o budućnosti Europe govore političari koji doista nemaju onog formata koji ima jedan čovjek koji puno razmišlja, koji ne razmišlja samo o profitu, nego i o budućnosti Europe. A ona bez vlastite tradicije i civilizacije te budućnosti ne.
Fra Luka, hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Možda još kakva završna poruka? Vjerujete li vi u Europu?
Pa, vjerujem da Europa još uvijek nije izgubljena, iako, kako rekao, evo sad u ovom pitanju, stanje nije dobro. Recimo, tko je mogao prije 20 godina zamisliti da će druga i treća generacija migranata tražiti u Europi islamski kalifat ili šerijatski zakon, preferirati državno zakonodavstvo, protiv šerijatski zakon nasprot državnom zakonodavstvu, kao to da će doći do rigidne desne stranke, postati najutjecajnije u svojim državama. Pitanje je vremena kad će doći do ozbiljnijih konflikta između te dvije opcije. U svojoj znanstvenoj knjizi Treći sukob ili susret islama i kršćanske civilizacije, koja je izašla prije 10 godina u Sarajevu, upozorio sam da je važno poraditi na tom da dobijemo evropski islam umjesto islamske Europe. Pod islamskom Europom nisam mislio na proćanu nadmoć muslimana, nego na moguće kaotično stanje kako imamo u konzervativnim islamskim zemljama. Ulične nerede i nesigurnost života. Pogledajte što se radi u Afganistanu, Iranu, Pakistanu. To je evropski srednji vijek. S obzirom na sve jaču prisutnost radikalnog islama i rigidne desnice, u Europi nismo daleko od sukoba. Stanje u Europi nije dobro, pa ipak nade ima, jer je na koncu kršćanski gledano mora biti. Politika i ekonomski profiteri ne smiju biti jedini nositelji promjena u društvu. Vrijeme je da se za riječ jave intelektualni moralni krugovi koji budućnost Europe daju prednost pred vlastitim bolestnim ambicijama i profitom, koji neće probleme s migracijama i evropskim radikalizmom potiskivati, nego rješavati. Došli smo u situaciju da Europu, usuđujem sreć pod dancima, polupismeni političari preko mainstreama ušutkavaju najjače dobronamjerne intelektualce. To se u Europi ne bi smjelo događati. Čovjek je biće koje mora misliti samo na sebe, koje se mora brinuti na sebe. I zato usuđujem sreći, pozivam svakog pojedinca da dadne otpor nametnutom javnom mišljenju. Jer taj mainstream koji kreira samo politika i koji kreira politika i određeni lobby koji iz Amerike dolaze, neće donijeti ništa dobro Europi ukoliko ne bude ozbiljniji sučeljavanja, mirni sučeljavanja glede onog što Europu čini Europom i što je daje budućnost.
Fra Luka, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme za naše slušatelje. A dragi slušatelji, hvala. Bila je ovo emisija Didaskalije u kojoj nam je gostovao Fra Luka Marković. Emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.